Selamat datang di Dengarkan, sebuah podcast yang akan bercerita tentang kisah-kisah yang mungkin menarik untuk diperbincangkan atau paling enggak ya didengarkan. Halo, selamat datang di episode ketiga dari Dengarkan Podcast. Thanks for dropping by. Masih dalam season 1 yang bertemakan rantau, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang pemuda kebanggaan bangsa. Ya, kita akan mendengarkan kisahnya Ando soal pengalamannya merantau ke sebuah negara di benua Amerika. Mari kita sambut, inilah dia Ando. So, hari ini kita ada Ando nih. Ando adalah salah satu teman gue, teman main nih di Melbourne sebenarnya. Kita ini satu kampus di The University of Melbourne, tapi beda fakultas. Apa nama fakultasnya, Ando?
Gue di Faculty of Business and Economics.
Oke, jurusannya apa?
Gue jurusannya di Master of Management, Accounting and Finance.
Oke, nah. Hari ini kita nggak akan bahas banyak nih soal Melbourne, karena kan Melbourne udah dibahas nih ya di episode pertama. Tapi kita akan bahas satu kota di mana Ando nih pernah merantau juga. Jadi kalau dilihat-lihat nih, Ando nih anaknya cukup ambisius.
Aduh.
Saking ambisiusnya, Melbourne ini ya bukan pertamanya jadi kota rantau Ando.
Betul, nah, betul.
Waktu itu merantau kemana sih, Ando?
Gue waktu itu satu kota kecil di Kanada, di utara Kanada.
Di utara Kanada. Itu berarti udah deket-deket sama laut-laut Arktis itu ya?
Jadi
deket sama Alaska.
Deket banget sama perbatasan Alaska US.
Oh, oke. Okay.
Gitu. Terus ya, bahkan orang Kanadanya pun itu kayak jarang yang ke kota itu, cuy.
Gitu. Itu benar-benar kota kecil berarti ya?
Kecil banget, banget.
Oke, nah Kanada ini kan gue taunya cuma dari salah satu TV series nih di Netflix. Judulnya Degrassi, gue gak tahu lu pernah nonton apa enggak.
Oh, okay.
Nah, Degrassi ini kan settingnya tuh di Kanada tapi seputaran high school aja. Jadi gue belum ada banyak gambaran nih soal Kanada. Coba lo ceritain dong, lo waktu itu merantaunya kemana, ke kota apa?
Gue tuh seperti yang gue bilang tadi ya, gue di utaranya Kanada, yang bahkan orang Kanada aja kalau mau ke situ tuh kayak mikir dua kali, dan karena satu karena jauh, dua karena mahal, terus ketiga karena maksudnya kayak ada sih apa-apa tapi cuman kayak mahal aja gitu untuk kesana gitu, bahkan untuk orang Kanadanya.
Bahkan untuk orang Kanadanya juga.
Betul, bahkan untuk mereka, menurut mereka living cost di sana tuh mahal.
Dibanding sama kota besar atau dibanding sama negara lain?
Dibanding sama kota besar.
Oh, oke. Okay. Jadi gitu. Semakin kecil justru malah semakin mahal ya?
Bener banget sih.
Oke. Okay. Terus, waktu itu lo ngapain sih ke Kanada?
Oh iya, nama kotanya gue juga belum ngasih tau. Nama kotanya itu City of White Horse. Jadi White Horse City. White Horse, kayak kuda putih gitu, White Horse. Dan White Horse itu adalah kayak ibu kotanya Yukon Territory. Jadi
Yukon
itu kan kayak dibagi per provinsi ya. Terus, tapi ada provinsi dan ada teritori. Nah, ini salah satu teritori namanya Yukon.
Bedanya apa nih? White Horse. Bedanya apa teritorinya sama provinsinya?
Kayaknya sih perbedaannya tuh kayak ini aja sih, maksud kayak kabupaten dan kota gitu enggak sih? Luasnya, terus kayak dari mungkin kewenangan
pemerintahannya
sih, apa aja pemerintahannya gitu.
Oke, okay, I see. Terus waktu itu lo ngapain di sana?
Nah, gue tuh sebenarnya ikut program, namanya program Indonesia Kanada Youth Exchange Program. Itu program pertukaran pemuda antar negara, dan itu kerjasama antara Kementerian Pemuda Olahraga Indonesia dengan NGO-nya Kanada yang namanya Canada World Youth gitu.
Jadi ini bukan pertukaran pelajar. Di sana lo bukan belajar ya?
Bukan.
Terus apa yang lo kerjain di sana?
Gue tuh di sana itu jadi volunteer. Jadi emang tema besar dari program ini tuh volunteerism. Youth in Action, volunteerism gitu. Jadi gue kayak 5 hari dalam 1 minggu gue volunteer di 3 tempat yang berbeda gitu.
Itu programnya berapa lama durasinya?
3 bulan.
3 bulan. Lumayan juga sih ya 3 bulan ya.
Iya benar-benar lumayan sih.
Terus itu sebenarnya kayak program swadaya yang memang lo mesti nanggung hidupnya sendiri, biayanya nih, atau itu program kerjasama yang fundingnya itu ditanggung sama pemerintah?
Nah, kalau ini programnya gue benar-benar fully funded gitu. Dari
jadi nggak bayar apapun?
Sama sekali, benar-benar nggak bayar sama sekali apapun. Dan yang that's why kayak ada seleksinya gitu loh cuy, kayak untuk dapetin program ini gitu.
Seleksinya kayak apa tuh dulu?
Lu gue tuh seleksinya kayak dari kan dia akan perwakilan per provinsi ya, kebetulan gue perwakilan DKI. Setiap provinsi mereka kayak ada seleksinya. Kalau di DKI sendiri seleksinya pertama seleksi administrasi, kayak pada umumnya lah, pada umumnya seleksi-seleksi yang diadakan pemerintah gitu loh, kayak ada seleksi tulis, pengetahuan umum, bahasa Inggris, terus pengetahuan tentang DKI Jakarta, bahkan kayak gitu. Itu tahap pertama. Yang kedua itu wawancara. Wawancaranya itu kayak panel gitu. Ada panel yang khusus kebudayaan, ada panel yang khusus pengetahuan hubungan internasional Indonesia dan Kanada, terus ada panel current issues, terus panel bahasa Inggris, terus sama panel talent. Ya udah, kita kayak digilir di semua panel itu. Baru setelah itu udah ada pengumuman.
Gitu. Oke, itu pesertanya banyak nggak?
Program pertukaran pemuda antar negara ini kayak banyak negara gitu kan. Jadi kayak ada beberapa gitu, nggak cuma Kanada, tapi juga ada Jepang, ada Korea, ada Australia kayak gitu waktu itu.
Dan, berarti namanya beda dong, bukan Indonesia, Kanada, Youth Exchange.
Indonesia, Australia gitu. Indonesia, Australia, Youth Exchange Program.
Oke.
Okay. Malaysia, Indonesia, Malaysia gitu.
Oke. Nah, sekarang sebagai alumni, ini sebenarnya programnya masih ada apa enggak sih?
Masih cuy. Tapi memang kalau yang Kanada itu udah enggak ada. Tahun gue tuh terakhir. Kayak secara resminya dengan Canada World Youth, dengan NGO yang dari Kanada itu, kerjasamanya terakhir di angkatan gue setelah 47 tahun. Jadi angkatan gue tuh terakhir. Tapi
wah,
kalau
sayang.
Negara yang lain masih ada gitu.
Sayang banget, tapi ternyata lu beruntung juga ya, sempet ngalamin.
Betul, masih beruntung sih gue.
Oke. Terus-terus tadi di White Horse ya, itu semua yang diberangkatin ke Kanada semuanya akan berakhir di White Horse itu atau gimana?
Enggak, kebetulan dibagi, kita kan kayak ada total 45 orang nih, 45 orang dari perwakilan Indonesia. Terus kita dibagi ke 5 kota di Kanada, dan gue kebetulan dapetnya di Yukon, ada juga yang di British Columbia, kayak provinsi lainnya gitu. Terus ada yang Camrose, Alberta, terus dimana dua lagi gue lupa gitu. Tapi yang jelas itu kayak pemilihannya itu benar-benar random aja, dari mungkin apa ya, dilihat kita kepribadian seperti apa, background kita apa, dan kayak cocoknya kira-kira tempat volunteernya itu di negara bagian yang mana ya, kayak gitu.
Wah, kalau lu refleksi nih, kira-kira kepribadian lo yang mana yang akhirnya membuat lo dikirimnya ke Yukon, ke kota yang kecil gitu?
Gue nggak tahu ya sejujurnya, tapi agak tricky sih memang. Kayak background gue accounting, tapi kayak ternyata gue di Yukon ini banyak kan tempat kerjanya tuh yang berhubungan sama anak-anak kecil gitu, maksudnya kayak PAUD. Terus
wah, ini ketukar sama gue ya?
Makanya
harusnya gue yang kesana ya?
Nah betul sih, kayak gue nya kayaknya awalnya kan gue bilang gue mau suka anak kecil cuy gitu. Nah kayak agak tricky ya, mungkin kayak gara-gara gue bilang kayak gitu, mungkin jadi kayak wah ini dikasih challenge gitu loh.
Ditantang. Oke. Nah ini kan pasti ada banyak orang yang belum pernah tahu atau belum pernah juga ke sana, ke White Horse di Yukon itu. Coba dong, kira-kira kalau lo deskripsikan, ini kotanya tuh kayak apa?
Oke, kota White Horse. Yang pertama adalah kayak desa. City-nya itu, kayak downtown-nya itu cuma satu garis. Literally satu garis. Terus
satu garis.
Kayak maksudnya hanya di area itu aja gitu loh. Udah downtown.
Itu daerah ramainya atau memang satu kota itu satu garis aja?
Enggak, daerah ramainya.
Okay.
Ya ada kayak toko, restoran, kafe gitu-gitu. Okay. Itu cuma satu garis. Terus transportasinya itu hanya bus. Dan busnya itu datangnya satu jam sekali.
Tapi busnya banyak atau maksudnya banyak rute atau gimana?
Cukup banyak, tapi kayak rutenya tuh hanya di situ-situ aja gitu loh, kayak cuman dari pemukiman, misalkan pemukiman perumahan yang jauh banget sampai ke kota gitu, terus balik lagi gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena kotanya juga kecil dan kayak apa ya, populasinya tuh cuman 25.000. Bayangin 25.000 orang saja.
Tapi itu mencar-mencar gitu tinggalnya atau kayak ngumpul?
Nah, kan gue tinggal di sana host family. Jadi kayak ada keluarga yang... Jadi emang programnya itu program yang harus tinggal bareng-bareng sama warga di situ lah.
Homestay gitu ya?
Homestay. Jadi kita kayak punya ibu dan ibu angkat, keluarga angkat gitu lah. Gue dapetnya di downtown. Jadi kayak dapetnya di flat. Masih enak, masih di kawasan yang rame lah. Tapi serame-rame itu tetap sepi gitu loh. Terus ada juga yang dapat agak naik ke gunung gitu, yang bener-bener harus kesananya tuh naik mobil pribadi atau kalau mau naik bus jalan dulu berapa kilometer dari rumahnya, berapa meter dari rumahnya, terus nunggunya bisa sejam sekali. Dan ini sih yang satu lagi yang ngomong itu, di sana tuh bener-bener wildlife city banget. Jadi gimana ya, wildlife itu kayak kota tiba-tiba sebelah udah hutan, terus tiba-tiba udah ada danau, tiba-tiba gunung.
Kondisinya sepi ya. Kalau kita kan di sini nih, kalau ngomongin di Melbourne itu kan ada danau, ada hijau-hijau, tapi itu kan masih masuknya kota ya. Kalau di sana nggak gitu ya?
Ya kalau di sana nggak ada danau pun, kalau di sini kan kayak danau, gimana ya, danau tapi buatan. Paham nggak sih, kayak masih ada jembatannya atau sebelah-sebelahnya ada gedung-gedung ya kan coy. Kalau di itu benar-benar danau ya danau, tok aja sebelahnya itu langsung hutan gitu loh. Wildlife banget lah pokoknya kalau yang suka adventure. Makanya kalau orang-orang tuh kesana tuh yang suka adventure, yang suka ketemu kayak dog sledding. Kalau lagi salju gitu tuh ada anjing gitu, itu tau kan lo yang dog sledding yang di bawah.
Iya.
Itu yang suka adventure ke situ deh. Dan kebetulan ngomongin ijo-ijo, gue waktu itu datangnya kebetulan lagi winter cuy, Oktober sampai Desember. Jadi gue bener-bener ngeliatnya semuanya tuh putih salju, semua salju.
Sedingin apa di sana winternya?
-30 nih, mohon maaf.
-30. Itu Celsius apa Fahrenheit?
Celsius sih.
Celsius, wow.
Ini gokil. Gokil banget.
Tapi lo memang datang ke sana udah dengan persiapan bahwa itu akan winter kan?
Yes. Yes, betul. Dan enaknya adalah karena ini program, terus kan jadi bareng-bareng gitu. Dan kita udah dikasih tahu apa aja yang harus dibawa gitu loh dari Indonesia. Dan kayak, jadi kita udah prepare, host family kita tuh udah kayak ngasih jaket, udah kayak nyiapin lah kayak anak sendiri dateng gitu lah.
Tapi sebelum kita nanti break, gue mau nanya dulu. Ini bayangan lo dari sebelum berangkat ke sana, sampai akhirnya lo ada di sana, itu sama apa enggak?
Jujur ini pertama kali gue ke luar negeri kan, very first time keluar negeri naik pesawat juga nih. Jadi gue kebayang gue luar negeri tuh kayak modern, gedung-gedung tinggi.
Tapi gue udah liat city life-nya bener-bener vibrant gitu ya.
Vibrant gitu kan. Gue udah liat di Google sih sebenarnya, cuman kayak ternyata ekspektasi gue wow, ternyata kayak daerah banget nih gitu.
Desa. Pelosok ya.
Pelosok banget parah.
Oke. Nah, nanti kita bakal lanjutin ngobrolnya setelah ini. Oke dok, lanjut ya.
Siap.
Oke, nah terus gue mau nanya, Kanada ini kan dikenalnya sebagai negara yang semacam jadi apa ya, tempat tujuan orang-orang yang pengen memulai hidup baru ya kan. Entah itu memang niatnya tuh pindah ke warga negaraan, atau mungkin cari suaka, atau statusnya refugee gitu. Karena mungkin situasi negara asalnya tuh gak kondusif. atau mungkin karena memang tertarik sama perekonomiannya mungkin yang cukup kuat. Sempat interaksi nggak sih sama orang-orang yang memang migrasi ke sana?
Ini lagi sesuai banget ya, yang sekarang lagi pada pengen pindah ke warga negaraan.
Ya,
pas banget ya, Pak. Ya gitu, jadi, well, ada sih, ada. Gue sempat ngobrol-ngobrol sama, kita ketemu sama komunitas orang Indonesia di sana, dan memang sangat-sangat-sangat sedikit dibandingkan di kota-kota besar di luar negeri, misalnya Melbourne, atau di kota-kota besar di US, kayak gitu.
Oke.
Okay. Yang di Kanadanya seperti di Toronto atau di Ottawa, kayak gitu. Di sini tuh memang ada, gue juga kaget sebenarnya ada juga nih, udah kota jauh banget ini, di mana tahu tapi masih ada orang Indo, rasanya kayak, wah gitu, masih keren juga gitu, miss. Mereka rata-rata memang pertama ada yang karena dia dosen S3, terus profesor gitu, jadi kebetulan kayak jurusan yang dia geluti itu kayak adanya ditawarkannya di kota itu gitu, jadinya mau gak mau harus tinggal di sana, itu yang pertama. Ada yang kedua juga, biasa ya akulturasi gitu loh kan, jadi kayak nikah sama orang Kanada terus yang tinggal di Yukon. Itu sih rata-rata yang migrasi ke sana orang Indonesia gitu, dan so far mereka kayak yang gak nyangka, yang lebih tepatnya banyak yang bilang gak nyangka, kayak akhirnya tuh kayak gue di jauh seperti ini kayak gitu, tapi ya fun-fun aja sih so far mereka.
Okay, tapi lo sempat main gak sih ke kota-kota yang besarnya? Kayak ke Ottawa, ke Toronto.
Gue waktu itu pas balik, jadi kan kita 3 bulan nih dari Whitehorse tuh udah selesai program volunteerism-nya. Terus kita kayak balik ke Indonesia kan untuk ngelanjutin 3 bulan lagi, karena ini kan program pertukaran Indonesia-Kanada. Jadi waktu di Yukon itu gue bareng sama orang-orang Kanada. Dan orang-orang Kanada itu harus ikut kita gantian ke Indonesia 3 bulan di Pulau Pramuka. Nah, kita kayak ada 3 hari gitu, kayak re-entry gitu, re-entry day sebelum balik ke Indonesia ke Vancouver. Nah, di Vancouver akhirnya gue baru lihat, oh ini tuh apa, luar negeri yang modernnya gitu.
Pengalamannya beda tapi ya, kalau hanya di kota besarnya
beda banget, sumpah beda banget. Kalau Vancouver tuh ya hampir mirip-mirip Melbourne, tapi lebih sepi sih, maksudnya kayak lebih gak seramai di sini sih, dan kayaknya lebih city-nya tuh lebih apa ya, karena dia city-nya by the river juga, jadinya lebih sepi, tapi lebih kayak banyak gedung-gedungnya gitu sih kalau gue lihat. Maksudnya lebih nggak sedatar di Melbourne, kalau di sana tuh lebih agak gedung-gedungnya.
Sama Jakarta tinggi. Gimana ngebandinginnya?
Oh, beda sih, jauh. Kalau di Vancouver sepi banget, sepi tapi modern banget gitu.
Modern banget. Nah, kalau gue baca-baca nih kan, sebenarnya populasi orang Kanada itu kebanyakan memang kulit putih ya.
Yes.
Tapi dengan sekarang nih banyaknya ada yang naturalisasi, pindah negara gitu. Terus ada yang melebur jadi akamsi nih, jadi anak kampung sini. Itu kerasa nggak sih multikulturnya? Atau kayak lebih berasa kultur kulit putihnya?
Kalau di Whitehorse, kulit putih banget. Warga kulit putihnya dan indigenousnya. Di Whitehorse itu kayak memang salah satu pusat indigenous Kanada gitu loh. Kayak hampir 50-50 mungkin ya sama white-nya.
Okay.
Kalau Asia banyak kan Filipin. Itu kalau di Whitehorse. Tapi kalau di Kanada kayak di Vancouver-nya itu gue ngerasa lebih multikultur ya. Dan ada kayak yang berwarna, kulit berwarna, yang naturalisasi. Terus ada juga yang Chinese juga udah banyak di Vancouver. Karena kan ada kampus juga kan, UBC kan, University of British Columbia. Sama kulit putih gitu kalau di Vancouver.
Ada kerasa kultur-kultur Indonesianya nggak? Sedikit aja gitu, ada nggak?
Nggak.
Sama sekali nggak ada?
Nggak ada.
Sempet kangen nggak sih? Kangen banget nggak sih selama 3 bulan itu tinggal di sana, kangen sama Indonesia?
Jujur nggak terlalu.
Karena apa tuh?
Karena gue mungkin sama program kali ya kan. Jadi setiap hari gue tuh ada kayak, jadi di sana ada kayak supervisor gitu. Ada supervisor yang ngatur jadwal kita setiap hari. Selain kita kan ada tempat volunteer masing-masing kan, kayak gue dapet sama anak kecil, gue ada dapet tempat tiga tempat volunteer. Senin sama Selasa gue di tempat PAUD yang gue kasih tahu tadi, daycare. Terus Rabu gue di Boys and Girls Club, itu kayak after school program gitu, anak-anak SD sebelum mereka pulang sekolah dijemput orang tuanya, gue kayak bantuin kayak teacher assistant buat games, terus buat main-main kayak gitu. Terus
padahal lo gak ada background itu ya?
Gak ada sama sekali.
Tapi ada pelatihan dulu atau gimana?
Gak ada. Kayak bener-bener.
Jadi langsung terjun aja tuh bebas.
Langsung terjun karena kita kan udah di under Canada World Youth kan. Jadi Canada World Youth-nya itu yang mungkin meyakinkan para tempat kerja ini bahwa anak-anak yang dari Indonesia tuh udah selected gitu loh, udah well selected gitu dari Indonesia gitu. Jadi mungkin itu yang membuat tempat kerjanya juga yakin gitu kalau ini anak tuh udah, maksudnya udah bener lah gitu.
Kesusahan gak sih, Dok?
Susah banget cuy, sumpah. Lu bayangin anak kecil kan, kalau yang daycare sih, maksudnya ya 4 tahun, 3 tahun yang masih melata, maksudnya masih merangkak gitu. Masih merangkak. Terus kayak gue apalagi suruh baca buku, mohon maaf nih, baca apa, dongeng gitu loh cuy. Bahkan bahasa Inggris gue ya gak, masih pas-pasan sih, gue akuin zaman sekarang juga maksudnya gak terlalu bagus. Maksudnya dulu aja gue masih 20 tahun kan, maksudnya kayak masih pas-pasan banget. Terus pas gue ngajarin anak kayak bacain buku, mereka kayak kayak ngomong apa sih kayak gitu. Terus kayak bahkan yang di after school program tuh dia ngomong kayak gitu, malah dia ngajarin gue ngomong dok anjing kan, no dok, tapi dok kayak ada beda gitu pronunciation-nya. Oh iya oke gitu kayak itu susah banget sih, tapi akhir-akhir itu nah anak-anak itu ngerti lah, karena kita kan udah beda dari look aja udah beda. Jadi mereka ada yang udah paham gitu kalau ini untuk lebih ke main aja gitu.
Dan ya maklum aja gitu ya.
Maklum. Jadi awalnya yang kayak mereka rada paham lah, anak-anak kecil kan kalau awal-awal masih kayak distance gitu. Tapi akhir-akhirnya kayak setelah seminggu or dua minggu apa ya gue lupa, setiap gue datang kak, khususnya yang daycare sih, gue datang baru nyampe, baru kayak buka sepatu, baru mau lepas coat, mereka kayak udah keluar gitu dari ruangan kelas langsung mungkin kaki gue gitu. Aduh lucu banget sih,
malah udah sobat.
Udah
ya,
sobat ya, pun anak-anak gue itu kan banget sih.
Oke, seru sih sebenarnya kalau gue ngerasain ya. Mungkin ini juga karena memang terkait sama passion gue juga ya. Jadi gue ngelihatnya kayak ini sebenarnya hal yang seru gitu. Tapi mungkin kalau buat lo zaman dulu itu jadi tantangan banget ya.
Bener, tantangan banget sih awalnya.
Oke. Terus-terus, tadi kan lo sempat ngobrol soal indigenous culture. Setahu gue kan kalau di Kanada itu indigenous people-nya itu namanya First Nations.
Yes,
ya?
Yes, betul, First Nations. Gue ambil
First Nations. Oke, itu lo pernah ngulik gak sih di sana?
Nah, kebetulan daycare gue itu First Nation daycare.
Oke.
Jadinya
itu kerasa banget ininya, vibe-nya.
Bosnya tuh kayak First Nation, tapi anak-anak yang kayak guru dan juga anak-anak yang di daycare ini itu ya bebas siapa aja gitu. Selain gue volunteer, gue juga ada setiap minggu namanya Educational Activity Day, di mana setiap minggu itu temanya beda-beda. Nah, kebetulan ada satu tema itu yang ngebahas daycare itu. Daycare itu jadi kayak daycare tempat kerjaan gue itu jadi host lah untuk EAD, Educational Activity Day itu. Kita nonton bareng First Nation ketika First Nation itu kayak dasarnya diopres lah, maksudnya zaman dulu ketika mereka dijajah, ketika mereka sedih, maksudnya ketika keadaan mereka terpuruk, dan itu kayak kita satu ruangan nangis semua gitu loh, kita belajar banget dari situ.
Tapi ketika lo ada di sana waktu itu, kondisinya sudah seperti apa? Apakah memang udah ada rekonsiliasi atau gimana?
Sudah, setahu gue juga kan.
Jadi udah hidup berdampingan?
Udah berdampingan, kan sudah minta maaf juga kan pemerintah Kanada ke First Nation-nya terkait historinya mereka lah gitu. Jadi udah aman, tapi tetep kan ada juga perkampungan untuk apa, perkampungan khusus First Nation yang memang masih bisa dibilang ya rural gitu loh. Ada, tetep ada gitu yang rulernya dari First Nation itu. Tapi kalau secara berdampingan udah sangat-sangat dihargai banget sih. Kalau kesana lo kayak di Indonesia deh, gak jauh-jauh kayak banyak budaya-budayanya gitu.
Oke, tapi mereka hidup berdampingan, sama-sama hidup layak ya?
Layak banget. Setahu gue kemarin selama gue lihat di sana sih, mereka kayak kesempatannya sama gitu.
Oke. Terus kerasa nggak sih vibe-nya orang sana tuh welcoming atau sebenarnya justru malah kayak biasa aja gitu?
Karena mungkin ini tuh dibawain yang tadi gue bilang NGO Canada World Youth, yang dimana orang-orang udah itu NGO-nya udah terkenal banget di Kanada, jadi kayak orang-orang udah tahu itu NGO yang melahirkan pemuda-pemuda lah untuk pertukaran pemuda. Jadi mungkin karena udah dibawa itu, mereka sih welcome gitu ke kita. Tapi tetap ada sih maksudnya yang masih melihat orang Asia kayak kita gitu, dengan pandangan yang berbeda. Tapi kalau dari host family-nya sih nggak ada.
Nggak ada ya, oke. Walaupun daerah lo ini, si White Horse ini, masuknya kan itu pelosok. Tapi secara garis besar, Kanada itu kan memang negara maju ya. Negara maju, negara yang besar banget. Kalau secara geografis kan dia terbesar kedua setelah Rusia, kalau nggak salah.
Daratan.
Nah, apa sih perbedaan yang lo rasain, yang lo lihat, yang signifikan banget antara Kanada sama Indonesia? Kalau dilihat dari Kanada adalah negara maju dan Indonesia adalah negara berkembang.
Kalau gue lihat sih kesejahteraan rakyatnya sih yang pertama. Karena kayak gapnya itu gak terlalu kelihatan gitu loh kan. Maksudnya kayak gap antara lo kaya, maksudnya kayak orang yang berada sama orang yang enggak, itu gak, ya ada sih, tapi maksudnya gak terlalu, gapnya tuh gak terlalu jauh.
Oke, jadi kutubnya tuh gak bener-bener jauh dari satu sama lain ya.
Kayak lo ngelihat rumah ini, kan kalau kadang-kadang rumah orang kaya nih, maksudnya rumah orang kaya kayak gini kalau di Indonesia, atau rumah kayak gini. Kalau di sana tuh kayak, ya sama aja gitu, rumahnya kayak gitu semua aja. Gitu, itu yang pertama.
Okay.
Yang kedua sama dari sistem gaji kali ya, maksud gue di negara maju, gajinya kan udah per jam. Kayak semuanya udah per jam, jadi kalau lo kerja di sana, dibayar per jam. Sama fasilitas umumnya dia, kayak fasilitas olahraga, taman, terus center for apa, center for culture, center of education, apa-apa gitu. Kayak gak cuman ada gitu, tapi emang digunakan fungsinya dengan benar sih.
I see. Nah, kalau di White Horse ini, orang-orangnya tuh mata pencahariannya apa?
Rata-rata kalau yang orang asli, dia tuh banyak orang yang bilang juga, orang Kanada bilang, ini nih tempat untuk pensiunan. Jadi di sana tuh laid back banget cuy. Orang yang datang ke sana, yang misalkan anak-anak muda, rata-rata ya ke sana tuh untuk kerjanya di kayak di McDonald's, terus Tim Hortons, Starbucks gitu-gitu. Tapi rata-rata yang kayak anak, misalkan orang tua terus punya anak, anak-anaknya pada keluar dari situ, itu bukan tempat buat
merantau juga nih ya.
Rata-rata orang tua aja di situ, paling usaha, terus kalau enggak buka arts juga banyak sih, art center yang kayak ada salah satu host family yang kerjaannya tuh dia ada glass making gitu-gitulah, something arts banyak juga di situ.
Oke. Terus kalau bidang edukasinya juga kan katanya Kanada ini juga oke. Sempat nggak sih lo kepikiran pengen kuliahnya tuh di Kanada aja, kan udah pernah kesana gitu?
Sempet banget gue kepikiran, gue pengen kuliah di Kanada ke University of Toronto. Tapi memang ternyata jurusan yang gue pengen itu nggak terlalu pas. Padahal di Kanada kan salah satu negara yang kayak masih banyak menerima warga negara lain gitu loh, untuk belajar ataupun untuk bekerja gitu. Pas sempet sih kepikiran.
Bahkan untuk tinggal di sana juga masih banyak undang-undang ya. Oke. Terus hal-hal apa aja sih yang akhirnya lo pelajarin selama lo merantau di Kanada?
Pertama gue belajar volunteer itu sih, yang kayak sesuatu yang belum pernah gue sama sekali lakukan selama gue di Indo. Pertama ke luar negeri, kayak pakai bahasa Inggris dan gak cuman bahas sehari-hari, tapi juga gue harus, ya bisa dibilang sedikit profesional gitu lah, membantu kayak teaching assistant ke daycare, terus sama ke apa tadi gue bilang, Boys and Girls Club, sama satu lagi tempat volunteer gue itu di student engagement di kampus, satu-satunya kampus di UConn, di Whitehorse UConn, itu namanya UConn University. Jadi gue kayak belajar bagaimana, bener-bener gue belajar culture-nya orang Western, itu yang gue pelajari. Kayak gimana mereka beraktivitas, apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan selama, karena kan gue tinggal di rumah orang Kanada kan, jadi gue kayak tiap pagi sarapannya roti, maksudnya kayak sama sekali hal yang beda dari Indonesia gitu loh, yang biasanya gue makan nasi, gue makan berat, okay. Tapi disana makan roti, terus siang juga, malam, setelah makan malam, pasti makan malam tuh selalu kumpul gitu, selalu makan malam di meja makan, terus selesainya kita pasti main board games, kayak sebelum tidur gue sempet kayak awal-awal aduh males banget ya, masih setiap makan gue harus main board games dulu, tapi karena gue ya maksudnya gue tinggal juga sama mereka, terus itu juga salah satu kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, jadi kayak gue harus respect sama itu sama gue bisa kayak ngerasain kayak gue kan di sana juga Natalan di sana, tahun baru di sana gitu loh, jadi bener-bener culture mereka lah gue rasain, gimana mereka to the point gitu loh kalau ngomong, tapi tetap respect, nggak kayak orang Indonesia yang suka malu-malu atau nggak enakan gitu, tapi kalau mereka tuh lebih to the point dan ngutarain apa yang ada di pikiran mereka, mereka utarakan gitu. Gue belajar banyak sih dari itu.
Terus ada nggak sih pengalaman lo yang kayaknya paling lo sebelin selama di sana? Yang bikin bete
sejujurnya
gitu.
Sejujurnya gak ada sih. Cuman
kalau ngeliat tadi lo cerita, satu minggu itu lo 5 hari kerja, selama 3 bulan itu lo volunteering di 3 tempat. Itu kan serabutan banget kayaknya ya.
Bahkan sampai gue,
ada gak kira-kira pengalaman serabutan itu yang akhirnya bikin lo aduh kesel nih?
Bahkan gitu. Gue tuh sampai sampai serabutan ya, karena emang kita tugasnya volunteer, maksudnya program utama volunteerism, kita tuh bahkan sampai kayak ada, kalau ada satu organisasi yang butuh volunteer, ajak anak-anak kita nih, anak-anak Indonesia sama Kanada yang lagi di situ, begging apa sih, masukin bahan belanjaan di plastik gitu loh, terus kita dapat duit untuk fundraising bantuin itu, terus buat kita juga sempet Halloween kan, terus harus buat rumah-rumahan hantu, terus kita jadi hantunya juga, jadi nakut-nakutin anak-anak kecil, sama sekaligus sebelumnya kita bantuin untuk dekor-dekornya. Paling yang gue sebelin
ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa,
nggak ada sih cuman kayak mungkin gue agak kaget waktu kayak ternyata orang sini tuh straight to the point. Contohnya kayak waktu gue di rumah di host family itu, host mom gue itu kayak sempet kasarnya marah lah gitu, emang salah gue juga sih, tapi maksudnya gue kaget aja gitu, kayak gue minta dijemput di satu rumah karena kita lagi ada kegiatan di situ, terus karena dulu handphone gue hanya bisa mengandalkan wifi, gak ada paket-paket gitu karena gue harus cuma 3 bulan, jadi ya udah gue nanti kayak hubunginnya nanti aja deh. Ternyata dia udah nungguin di rumah yang minta gue jemput itu, tapi dia bingung hubungin gue lewat mana gitu, kayak terus dia marah-marah. Terus kalau gue ada misalkan lupa naro ini, terus gak dibalikin lagi, aku masih kecil juga kan waktu itu, jadi belum terlalu paham gitu-gitu. Kayak, waktu itu kayak habis masak, terus kompor yang gak gue bersihin gitu-gitu, terus dia kayak rada marah gitu. Gue agak kaget waktu dia marah gitu sih, maksudnya straight to the point, tapi ya wajar sih. Setelah gue pikir-pikir.
Ini kan kayak hal-hal sepele di mata orang Indonesia. Betul. Ya. Tapi ternyata di mata orang non-Indonesia, di mata orang luar tuh, sebenarnya itu hal-hal yang justru malah jadi serious matter
sepele,
gitu.
Dan karena gue juga gak tahu sih lebih tepat. Karena kayak gue, kayak di waktu Indonesia gak pakai kompor kayak gitu, kasarnya kayak gitu. Gue gak pakai alat-alat kayak gitu, gitu. Jadi masih bingung aja.
Oke. Abis ini kita lanjut lagi ya, Ando ya. Oke, masih bareng Ando nih di sini. Sekarang gue mau nanya Ando.
Yes.
Kira-kira kebiasaan-kebiasaan baru apa yang lo pick up dari pengalaman interaksi lo sama Akamsi di Kanada?
Oke, yang pertama sih gue dapet bahasa kayak tata bahasa baru gitu loh. Ketika kayak lo ngomong sama orang, maksudnya orang asli sana gitu. Jadi kayak ketika mungkin pas gue balik, terus kayak kalau gue lagi temu yang teman-teman dari luar negeri gitu, jadi kayak udah tahu kayak gimana nih kira-kira bercandaannya atau tata bahasanya kayak gitu.
Oke.
Itu kebiasaannya. Terus abis itu yang kedua, gue kayak, tapi nggak tahu ya, gue jadi lebih, meskipun gue tahu kayak di sana tuh gue gak kangen sama sekali sama Indonesia, tapi Sumpah Pemuda kita ada upacara, berarti kita buat upacara Terus kita ada cultural performance juga, kita nampilin budaya-budaya Indonesia di sana, kayak tarian, musik, lagu-lagu, nyanyian, kayak gitu.
Oh, ada wadahnya ya di sana ya?
Kita jadi sebelum balik, kita kayak cultural performance gitu loh, kayak persembahan terakhir dari kami yang udah kayak rasa terima kasih pada masyarakat White Horse yang sudah menerima kami, 10 orang Indonesia dan 10 orang Kanada untuk volunteer di kota itu. Karena itu komunitas kecil, jadi kayak orang-orang tuh kalau ada kabar ini semuanya kayak pada tahu gitu loh. Jadi kita terakhir kayak sebelum balik kita kasih cultural performance gitu di satu gereja, jadi venue-nya gitu.
Mm-hmm.
Nah, meskipun kayak gitu, gue jadi makin jauh gue pergi dari negara gue, kayak gue makin cinta gitu loh, paham gak sih? Kayak,
sedap.
Gimana ya? Kayak makin kangen. Bukan kangen, jujur gak terlalu, karena kegiatannya banyak. Cuman kayak lebih
makin kerasa nasionalismenya
gitu.
Ya?
Makin kerasa nasionalismenya aja gitu ketika gue makin jauh. Itu sih.
Oke. Ngomong-ngomong soal nasionalisme, mau ngasih tahu aja, kemarin tuh waktu 17 Agustusan di sini nih, di Melbourne, Andoni salah satu pasukan pengibar bendera ya, di KJRI Melbourne ya.
Iya gitu deh.
Jadi itu juga salah satu bentuk nasionalisme lo ketika lo lagi di rantau nih ya.
Betul, salah satunya yang bisa gue lakuin lah.
Oke, keren sih. Tapi lo dulu bangga gak sih jadi bagian dari program itu dan akhirnya diberangkatin ke Kanada membawa nama Indonesia?
Bangga banget sih cuy, bangga banget, kayak bersyukur banget dapat kesempatan itu gitu. Ketika kesempatan, ya mungkin maksudnya ketika kayak gue gak mungkin, gue pikir kalau gue bisa ke luar negeri gitu lah, intinya dengan duit gue sendiri, dengan duit keluarga gue, dengan duit orang tua gue, kayak gak mungkin gue bisa pergi ke luar negeri. Tapi ya kayak program ini gitu membuat gue bisa mewujudkan cita-cita gue untuk luar negeri, ya bersyukur banget.
Kanada ini layak gak buat jadi salah satu bucket listnya traveler?
Menurut parah, lo? Parah, perlu banget. Apalagi kalau misalkan yang udah dari, misalkan dari kota gede nih, dari Vancouver atau dari Toronto, terus pengen kayak tahu wildlife-nya, terus apalagi kalau musim dingin pengen di sana ikut dog sledding ataupun tobogganing dan semacam-macam aktivitas-aktivitas persaljuan, dan pengen ngerasain minus 30 yang kayak lo udah gak mentingin fashion, jadi semuanya udah ditutup aja, sumpah. Kayak tebelnya tuh tebel dari jaket yang pernah ada gue beli di Melbourne, terus udah pakai boot yang udah kayak AP boot yang udah lebih heboh dan itu, terus muka udah ditutup, semuanya udah kagak ada bagus-bagusnya deh kalau mau ngerasain kayak gitu. Dan kalau misalnya ada kesempatan lagi, terus ada uang juga, ada rejeki, bisa mampir ke Alaska juga, ke Yukon sih, ke White Horse.
Oke. Okay. Tapi waktu itu lo sempat ke Alaska juga nggak?
Enggak, karena harus apply visa lagi kan.
Oh iya ya, itu udah masuknya US ya?
Sebenarnya sih bisa sih kayak ke pinggir-pinggiran aja, tapi kayak rada jauh sih masih.
Terus menurut lo, mas visitnya tuh kemana?
Kalau di Kanada ya, gue nggak pernah kemana-mana lagi, di situ aja sih, paling di White Horse doang ya cuy. Sama Vancouver.
Vancouvernya sih. Termasuk mas visit apa enggak?
Apa Vancouver? Parah, itu juga. Itu juga salah satu sebenarnya kota yang mau gue balik lagi sih ke sana. Karena kayak enak banget gitu loh, tenang, terus tapi modern, gimana ya? Kayak mungkin kalau digambar-gambaran tuh kayak New York gitu ya. Cuman sepi, jadi enak aja.
Bisa menikmati ketenangan ya.
Terus di tengah, dia kotanya di pinggir harbor gitu. Kalau mau ke satu kota juga bisa naik kapal ferry dari situ. Enak banget sih. Dan kalau hujan, gue rasain hujannya kayak gak bikin sakit sih. Gak heboh kayak di Indo hujannya.
Tapi bikin basah ya kan?
Mohon maaf nih, tapi kayak gue rasain gue hujan-hujan di sana kayaknya gak sakit deh. Gitu kayak, ini mah cemen gitu loh sama di Jakarta hujannya. Udah romantis.
Terus kalau hanya lo ngebandingin sama Melbourne nih, kita sekarang ngomongin deh Melbourne, kalau dibandingin sama Kanada, lo lebih suka yang mana?
Gimana ya Ci? Sekarang susah ngebandingin karena lockdown gini kan. Mungkin kalau nggak lockdown kita bisa dapat opportunity yang banyak ya, secara normal. Cuman kalau dari pengalaman, maksudnya dari setiap kegiatan gue, dari ke westernisasian atau ke apa ya, kalau lo dapet hal yang baru banget untuk kehidupan warga luar negeri gitu, itu lebih di Kanada sih.
Exposure yang udah lo dapet itu lebih banyak di Kanada.
Betul.
Ya. Walaupun di sana durasinya lo 3 bulan, di sini tuh udah dari Maret sampai sekarang.
Iya. Dan kayak gue belum terlalu dapet exposure ke, maksudnya
Melbourne ya.
Melbourne dan masyarakatnya gitu.
Oke. Tapi kalau misalnya let's say kita imagining ini nggak lagi di kondisi lockdown. Mm-hmm. Kira-kira lo bakalan lebih suka Kanada atau lebih suka Australia, especially Melbourne?
Gimana sih, susah juga sih. Dengan kondisi gue yang sekarang kuliah, kayaknya gue lebih suka sini sih. Di sana
lebih suka Melbourne ya?
Di sana mohon maaf sih, kita kayak ikut masih muda-muda banget kan, terus dapat living cost-nya juga pas-pasan, hidup sama keluarga, jadi kayak meskipun banyak kegiatan, cuman lebih nggak merasa bebas karena lo harus ikutin setiap programnya gitu, dan lo nggak punya, you know, like pocket money yang cukup untuk bisa menikmati apa yang lo mau gitulah intinya.
Oke, tapi lo sendiri ini sebenarnya anak kota atau anak pelosok?
Gua kota sih.
Anak kota ya. Memang menikmati hidup dengan ramah tamahnya kota.
Iya,
ya.
Iya betul. Pertama-tama dan kesegalanya.
Oke. Ini informasinya banyak yang baru nih buat gue. Kanada mungkin masih asing juga buat gue. Apalagi ini ngomonginnya di sebuah pelosok yang jauh dari mana-mana.
Yes.
Kan kalau hanya baca-baca di berbagai sumber di internet tuh, kita ngelihatnya saking besarnya Kanada itu, dari satu kota ke kota lain tuh jaraknya juga jauh banget gitu. Nah, apalagi ini yang memang di pelosok. Udah di utara, udah deket-deket sama Alaska. Wow. Thank you banget, Yando, ya. Udah sharing.
No worries.
Terus, satu pertanyaan terakhir nih. Sebagai anak rantau, selain orang tua dan teman-teman, yang sekarang nih lagi lo kangenin banget dari negeri kita tercinta Indonesia nih apa?
Oke. Apa ya? Jujur ya kan, di sini tuh kayak nggak terlalu, kayak di Indonesia itu masih dapet banget ya, kayak dari makanan.
Bener.
Ya kan,
kayak dari Indomie banyak banget.
Indomie banyak banget, terus kayak nggak sekangen itu makanan sejujurnya. Terus ya selain orang tua dan teman, paling itu
gue tahu apa yang lo kangenin. Pasti lo kangen nge-gym.
Bisa jadi sih bener, karena lockdown ini ditutup gym. Bisa jadi sih gym, tapi sama mungkin kayak macet kali ya.
Lo justru malah kangen macet?
Nggak kangen sih, lebih ke
kehilangan
macet dan naik kereta. Gue kan setiap hari naik kereta.
Oke.
Gitu.
Sip. Terus apa yang mau lo sampein? Ada nggak yang kira-kira mau lo sampein?
Gue sampein
ke yang dengar.
Oke. Paling sih kayak karena ini apa ya, podcast tuh kan tentang kayaknya anak-anak rantau jalan-jalan gitu. Terus gue buat teman-teman semua kayak harus banget sih kayak lo tahu dunia luar selain Indonesia gitu. Kalau lo mau tahu tentang kayak culture ataupun kebiasaan, terus bahasa, kebudayaan gitu, menurut gua dengan lo keluar negeri kayak lo bakal punya insight atau pandangan baru gitu tentang apapun gitu. Jadi nggak ngelihat dari satu sisi doang. Dan ya itu maksudnya baik yang mungkin lo awal yang kiranya ini ternyata di luar negeri gak terlalu kayak gitu, atau sebaliknya kayak wah di luar negeri tuh udah keren-keren banget sedangkan kita masih ketinggalan atau bagaimana gitu. Pokoknya ya, menurut gue kayak cita-cita untuk luar negeri, untuk tahu dunia luar itu salah satu hal yang penting sih buat kita biar menambah hasanah kita sih.
Hasanah, oke. Okay. Thank you banget, Do. Mudah-mudahan yang dengerin ini juga terinspirasi dan mungkin kita bisa doain juga supaya setiap yang denger bisa ngerasain punya pengalaman merantau.
Bener,
ya.
Bener. Iya, sama merantau sih yang paling penting. Jauh dari segala.
Entah itu merantaunya di dalam negeri kek, mau itu ke negeri orang, itu pasti banyak banget wawasan baru. Dan mata tuh berasa kayak dibuka gitu.
Iya, betul.
Entah itu dari persepsi kita dari yang negatif ke positif atau positif ke negatif, itu pasti ada.
Betul, setuju gue sih.
Oke, Do, thank you banget.
Alright, senang banget bisa diundang nih di podcast ya. Dengarkan, asik. Semoga bisa ini, gue bisa ke negara lain lagi terus diundang lagi deh di podcast ini.
Amin.
Amin.
Thank you very much,
okay,
dong.
Oke, thank you.
Ada sehat-sehat ya.
Sampai ketemu.
Bye. Ya, bye-bye. Well, that concludes our story for this week's episode. Terima kasih banget buat kalian yang sudah stay tune untuk mendengarkan obrolan gue dengan Ando tentang pengalamannya merantau di Kanada. Untuk episode berikutnya, kira-kira kita akan ngobrol sama siapa yang pernah merantau di kota mana ya? Tungguin aja episode berikutnya dari Dengarkan Podcast, dan jangan lupa untuk dengarkan podcast di platform-platform podcast kesayanganmu. Dadah!